Miramonen aurkitzen gara, eta askori neri bezalaxe Miramon esan orduko auzoa baino lehenago baite beren egoitza. Etortzen zaigu burura, eta etxe askotara, urte askotan, sartzen den kazetaria, eta oraindik ere sartuko den kazetariarekin mintzatuko gara. Bere ahotsa oso ezaguna egingo zaizu, agian jolastuko dugu. Agurtuko zaitut eta ondoren esango dut izena. Zer moduz?
Ederki, primeran.
37 urte, etxe honetan.
Bai, ba, urri hasieran, 37 beteko ditut bai, urte batzuek badira. Den hona ez da izan, den txarrarez, baina asko gozatu dut, eta bueno, pentsatzen dut gozatzen jarraitzea.
Ba, Arritxu Iribarre gaina, ja esango dugu, ez? Ziur nago bate baino gehiago garrapatu zaituela bere alaxe. 37 urte, EITB sortze arzegoela, edo sortua zegoela, baina umen txiki zela sartu zinen.
Bai, astapenetan esango dugu, ordura arte ba beste irratietatik batez ere ekarri zuten jendea, eta horrela, hasi zen Augustia martxan, kazetaritza fakultatetik ere bai, eta gure garaian, hau da, irratia hasi eta laurte eskas ziren, nik euskal filologia ikasi nuen, eta han jendea eskatu zuten Euskadi Irratirako, eta zertxo bai beranduxiago, baina, bueno, ez dakit, hilabete baten aldearekin edo Euskal Telebistarako. Neri egia esan telebistak inoiz ez nau erakarri, neri irratiaren magia gustatu izan zait beti, eta bapatekotasun hori. Eta, begira, asko gustatu zitzaidan abentura. Eta, bueno, izena eman nuen, froga batzuek egin zizkiguten, eta ziur esna uste dut lau etorri ginela, eta oraindik ere bik behintzat irratian jarraitzen dugu. Eta
asko hori, pentsatu behar izan zenuen?
Ez, benetan. Ez, bapatean, bueno, lehenengo izango nintzen izena ematen seguru. Tentatzen ninduen. Euskal filologia ikasten hasi aurretik, kazetaritzak ere tentatzen ninduen. Ara, filologia ikasi dut, eta agian orain nire gustoko bigarren. Bueno, orduan ez duen pentsatzen lanbide izan zitekenik, baina, bueno, bai, mundu hori edo pasio hori bideratzeko aukera izango nuela, aurrena bintzat ikasi, ezagutu eta ikasi, zertzen irratia. Eta laxe, etorri, proba batzuek egin zizkiguten, idatzizkoak, ahozkoak, eta hori, lehen niona, bi hartu gintuzten, eta handik urte betera gainera, gogoan dut, hasiera hartan goizeko irratsaio baten parte hartzen nuen, Jose Arragartzia zen irratsaioko zuzendaria, eta berekin aritu nintzen bi urtez, eta gero handik pasan nintzen, kiroletara, eta ordutik kiroletan hau. Baina hori, etorrita handik urte betera oposaketak, hau, irrati publikoa izan eran, ba, plantillako egiteko oposaketak gainditu behar ziren eta dira, eta alaxe, oposaketa deitu zituzten, oposaketak nolakoak izaten ziren ikusteko, ezer prestatu gabe, bueno, etxean errieta pila bat jaso nuen, baina mesedez, jarri zaite oposaketak ateratzeko, eta ama mesedez, jende on pila bat dago, eta nik zea atealko dut, eta alaxe, atera egin ituen, eta ordutik hemen hau.
Esan diguzu, kiroletan noski zeren, karo, zure ahotsa askotan nahi gabe kirolera lotu dugu, ez? Baina, bueno, bi urtez Jose Arragartziarekin herria esnatzen, ibili zinen.
Bai, goizeko irratsaio bazen, ba, non jasotzen genuen eguraldiaren informazioa, egunkarietan zer zetorren, egunkarien irakurketa egiten genuen, hiriburuetako udaltzainei deitzen genien ea gauean ba, zerbait bitxirik gertatu zen, ala ez, bueno, bitxirik. Orduan, nik uste ez dakit herri hau lasaiagoa zen, edo, ze, orain entzuten direnekin ez da, eta orduan, oraingo gauzak, bai, orduko ekin konparatuz, haiek bitxikeriak ziren, eta Eta bueno, horrela, bagenuen arrantzari eskinitako tartetxo bat, nekazaritzari eskinitako beste tartetxo bat, ni horietan aritzen nintzen. Eta bueno, holaxe hasi zen ere irratiko abentura. Eta berehala, bai taldean eta bai irratiko ba, kuadrilan, ze garai hartan kuadrila ginen, laguntaldea, zabaldu zen ere ba, zaletasuna kiroletarako eta iagarai hartan nik txirrindularitz asko jarraitzen nuen, asteburu oro joaten nintzen lasterketetara eta horren jabe egin zirenean eskaini zidaten. Tartetxo bat txirrindularitza jarraitu alizateko kirol irratsaioetan, eta horrela lehenengo urratsak kiroletan txirrindularitzaren bitartez eman nituen eta gero jaera bat kirol programazioan sartu ninduten, ba, bueno, pixka bat denetik eginez.
Nola aldatu da teknologia, ez? Teknologia, garai hartatik harritxu?
Ba, ikaragarri. Begira, garai hartan, eta entzuleak berehala jabetuko dira. Gogoan dut, adibidez, Everesteko gailurrera heldu, eta handik 15 egunera edo enteratzen ginen, bai, ze jeitsi parte eman behar izatzen zuten Nepalen, eta gaur egun, pentsa, gailurretik zuzenean hitz egiten dugu, hori guretzat pentsa ezina zen. Edo Frantziako turra, etapa bukatu eta sailkapenak, iaia urrengo egunean jasotzen genituen, orain esprina bukatu eta zen 5 minuturako sailkapen guztiak ditu. Ikaragarri, honek ikaragarri, ikaragarrizko buelta eman du. Claro, goazi ginenean telefono mugikorrik ere etzegoen, orduan konexioak eta egiteko askotan ba, telefono kabinak, kabinak bilatzen jota, karrera baten retransmisioan, ba, nire eginda nago retransmisioia karrera ikusi gabe, zezen ordutik ordura, nire kezka zen telefono kabina bat topatzea urrengo konexioa egina alizateko. Eta gaur egun edozein tokitatik, edozein momentutan, kalidade honez gainera, telefono mugikor batekin sartzen zara.
Edozein momentutan, edozein tokitik, eta edozeinek egin dezake, baina edozein ez da kazetari.
Ez, hori egia da, eta batzuetan ematen du kezka, ez? Guk beti ikasi izan dugu, ez? Albistea edo notizia daukazunean, bi aldeak kontrastatu, alik eta gaur egun, eta egia da, agian, ez bakarrik, ez dakit, norberaren hezkuntzak edo formazioak agian abiadura berak ere eramaten gaitu batzuetan, ba, berriak ondo kontrastatu eta ondo landu gabe, bapatean botatzera eta horrek, bueno, min asko egin lezake, eta askotan sinesgarritasuna galdu ere bai, zaindu beharreko zerbait da, eta agian horretan ez gabiltza infin azken aldian.
Egia da gauza gehienak, aldaketa gehienak oberako izan direla, ez? Lehen esan duzun gixan Nepaleko anekdota hori dirudienez bi astez aurreratu gara, ez da? Gutxi gora bera. Eta esango nuke harritxu zu zarela euskal kazetaritzan kirol kazetaritza landu duen lehenengo emakumea edo lehenengoetarikoa?
Uf, gauza horiek beldurra ematen diatez, ez dut horrela bizi dut, eta beti bizi izan dut horrela, naturaltasunez, ez emakumez gizon ez dakit bat gehiago izan naiz, eta nire bidean ere, naiz eta hori komentatzen duten eta esaten diaten, ni bat gehiago konsideratu naiz, eta konsideratzen naiz, eta orduan naturaltasun horrez besteen sokan jarraitu dut.
Baina, bazutan loreak hartu behar dira, ez?
Eta... Bai, eta gustatzen zaite, gustatzen zaigu hori egia da. Bai, bai.
Azken batean, egia da, kazetari bezala mikrofona horrean gaudena nahiago izaten dugu pentsatu, beste aldean inorrez dagoela, egiteko abongin behar dugula, baina ez dagoela horrez, inorrere entzuten, baina ezuke ohiturak txertatu dituzu, iruditeria pixka bat ubelez margotu duzu, eta kirol kazetaritzan, ba, kazetaritza feminista ere urratu duzu.
Begira, ba, hori ere neko, a ber, batzuetan bai egin dugu, edo egin dugu, ze horretan Euskadi Irratian, ez nuke neure burua bakarrik sartuko, ez? Kiroletako lantalde osoan, eta nik uste beti izan dugula, ez dakit, itzal hori behintzat, ez? Berdintasunaren itzala. Eta nik uste denok ere naturaltasunez egin dugula, eta zenbaitzutan, bultzatu behar izan baldin bada, bultzatu ere, bai, esan nahi dut. Gurean, ez dakit, bera-berak liga irabazi duela eta horrekin hasi behar baldin bada irratsaioa, ez dugu inolako konplejurik izan eta gelditu da, ez dakit, futbolaren hainbesteko morrontza ez dugu izan Euskadi Irratian, orduan ireki edo has dezakegu kirolsaio bat bera-beraren aipua eginez, eta bosgarren aipatu, ez dakit, ba, Realeko mutilak, Atletikeko mutilak ez dakit zer egin dutela. Edo futboleko neskek egin dutela bueno, azainan bat, eta mutilena aipatu gabe utzi, ze, zenbaitzutan, herri honetan, zoritxarrez, futbolean eta mutilen entrenamentu bat albiste da. Eta egia da, hori albiste da, eta neskek askotan lorpen handiak egin behar izan dituzte, egunkarietako azalak betetzeko, irratsaioak estreinatzeko edo telebistako portadako albiste izateko, ez? Hori gertatu da, eta ba, oraindik ere zoritxarrez gertatzen da. Baina alde horretatik, esango nuke gurean, ez dakit, eta taldea, ez nuke nire burua bakarrik horretan, bai, taldeak izan du beti itzal hori, albistea berdin zait, neska la mutila izan, albistea zein da, eskubaloian talde batek, neska la mutila, irabazi du ez dakiz, bagoazen horrekin aste.
zuaitzari. Sonatzaiok kezkaturikote joate askearen oparotasunean, betiko tasunaren irrian zirudik, irrian zirudik. Gatibuna dunkan bere baitan egositako ametxetaz, isekaz, bailegoan nere baitako ametxetaz, isekaz, bailegoan. Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz, ita zoroit taiganau, hain soin lireri otzean, hain xume adiorik gabeko partitzen.
Zuretzat garrantzitsua izan da taldean aritzea eta ez horma bat aurkitzea ezer aldatu nahi izan duzun bakoitzean?
Dudari gabe, taldeko kide sentitu izan naiz, taldeko bat gehiago inoiz naiz sentitu desberdin, emakume izateagatik, eta hori oso oso garrantzitsua da. Gainera, beste zenbait emakume kazetarirekin eta hitz egindakoan askotan ikusten dut, hor batzuek bere bidea borrokatu egin behar izan dutela. Eta ez dute esango desberdin ez nautela tratatu izan, baina irratitik kanpo, irratian eta lantaldean ez inolako bat gehiago eta normal.
Desberdintasun
garrantzitsuena, naturaltasun eta normaltasun hori ez da.
Desberdintasunak aipatuta, iruditzen zaizu ezberdin alitzatekeela telebistan edo irratian aritu bazin agian fisikoak noski askoz gehiago baldintzatzen du jazkerak, ez? Pantaila aurrean edo kamera aurrean jartzerako momentuan.
Pentsatzen dut, baietz, baina...
Ez duzu probatu nahi, ez?
Ez nahu erakarri inoiz horrek. Baina ba, pentsatzen dut, baietz, ala izango dela, bai. Eta... Iriaren menpe bizidia, bai.
Eta belaunaldi berriak, harritxu, ze 37 urte hemen eman da, sartu berri asko. Ezagutuko zenituen, kontzienteago ikusi dituzu?
Bai eta ez, denetik, ez pentsa zenbait gauza agian gure hezkuntzagatik edo gure inguruan beti borrokatu izan delako edo zerbait lortzeko gure aldetik ere zerbait gehiago eman berri izan dugu eta agian belaunaldi berri falta zaie hori arlo guztietan borrokatzea, aldarrikatzea dena pixka bat eginda bezala eman izan diegu etxetik hasi eta lantokiraino eta agian hori batzuetan faltan botatzen dut eta feminismo aldetik ere bai. Zenbait gauzetan bai, erabat eta bueno, ikaragarri posten naiz urratsak eman direla ikusten da, baina zerbait falta da.
Eta harritxu zure egun arrunt bat nolakoa da? Ze zu oso goizartzen zara uin bidez etxeetan.
Bueno, bani goizeko seitardia galdera esnatzen naiz. Edo hobeto esan da jaikitzen naiz era esnatu ez dakit benetan. Noiz esnatzen naiz. Torain ikasturte honetan lehenago gainera goizeko lauretan jaiki beharko dut. Irratira etorri eta goiza irratian ematen dut. Aste barruko txanda dut, goizez aritzen naiz. Eta gero arratsaldea, ba nere gauzetarako eta nere gauza horietan, etxekoetaz aparte, familiaz aparte eta etxeko lanetaz aparte, txirrindularitzak ordu asko jaten dizkit, ze, bueno, orain arte ere Gipuzkoako Federazioan zuzendaritzako kide izan naiz, eta Zumaian, nere herrian bai txirrindulari taldeko kide naiz, eta, bueno, zuzendari lanak ere egiten ditut kadet eta junior mailako babera kasu honetan mutilekin adin txikiagotan baditugun eska mutilak, baina kadet eta mutileta eta junior eta mutila bakarrik eta horiekin aritzen ez batzuetan entrenamentoak direla, bilerak direla, asteburuko lasterketak prestatu, bueno, beti izaten da zerbait beraz. Nere eguneko geita laborduak nahiko beteak izaten ditut.
Eta lanera heltzean, adibidez, zein dira zure informazio iturriak? Pentsatzen dut beste prentsa izan daitekeela, baina halako karrera profesionala edukita, zure telefono mugikorrako errepertorioa, ez? Bete-bete egongo da.
Bai, erabiltzen dugu hori. Baina bueno, goizean etorritakoan batez ere beste komunikabideak eta batez ere bezperan lankidek egindako lana izaten da oinarria. Gero hori bai, goizean ja hasi pentsa, gu hasi ginenean teletipoak zeuden eta teletipoen bidez hornitzen ginen. Gaur egun ba, sare sozialetan internet bidez sartu eta hor bilatu informazioa saretan dabilena eta internet bitartez beste egunkarietan ere sartu eta hortik elikatu. Baina lehen aipatu dugunaren aritik horretan ere nabari dugu ikaragarrizko aldaketa, zelen egunkaria ja fisikoki ailegatu arte eta ailegatu ziteken alako ordutan, goizan ez genuen ezer, eta sare orduan interneteretzen existitzen orduan teletipoari efe agentzia eta ia gaur egun ia bai, badaude eta erabiltzen ditugu, baina gaur egun hori sare sozialen ere menpe gaude. Eta hortik lehen aipatzen genuen arriskua, ez? Saretan ibiltzen den informazioa benetakoa da. Ez da zeinek du sinesgarritasuna, zeinek ez, zer da, zuzena, zerrez.
Bai, fake news famatuak, ez?
Bai, eta bestelare azaltzen diren mila informazio, ba, bueno, egia izan daitezkenak, edo behar dutenak aritik dira eta ikustea. Benetakoa den, ez den, alde batekoa den bakarrik beste aldearen informazio non dagoen hori guztia lantzea.
Aipatu diguzu Euskal Filologia ikasi zenuela eta hori eginda sartu zinela Euskadi Irratian lanean berehala. Hizkuntzaren kalitatea nola lantzen duzue?
Ba, gezurra badirudi ere, EITB osoan Euskal Telebistan beti izan dituzte hizkuntza zuzentzaileak. Euskadi Irratian ez, eta harritzekoa da, ez? Guk 24 orduak euskeraz egiten ditugu eta beharko genuke makulu hori, ez? Ez dugu izania gure arteko elkarri zuzentzen dioguna eta elkar zaintzen duguna, ez? Hortik zaintzen da eta elikatzen da gure hizkuntzaren kalitatea. Zorionez alde horretatik ere aldaketa ikaragarria eman da, ze orain, ez dakit, 35 urte, kiroletan adibidez, ez dakit, realean, zenbat euskal hiztun izango ziren, ba, hiru, atletiken beste, gaur egun 6-7 topatzea oso erreza da. Egia da, 2-3 bakarri zeuden garaian, jakina, astero, horiekin jaritzen ginela eta harremana iaia ez kazetari eta elkarrizketatu baten arteko harremana bihurtzen zen ia lagun bilakatzen ginen, hori aldatu eginda, baina bueno, alde horretatik ere aldaketa ikaragarria eman da. Eta beste aldaketa eta hemen gabiltza, aurreatatzera begira. Aldaketetaz, goase ginenean, gara jartan, prentsa arduradunik etzegoen inon. Orduan, zu kirolari bati zuzenean deitzen zenion, edo joaten zinen entrenamentura eta bukatutakoan esaten zenion, ez dakit. Kote pikabea, geldituko zara eta bi galdera erantzungo dizkidazu, eta etzegoen inolako arazorik. Gaur egun, prentsa arduradunarekin harremanetan jarri behar duzu, ark galbaia pasako du, askotan esaten diegu eta aurpegiratzen diegu prentsa arduradunak harremana lagundu beharrean oztopo bilakatzen direla eta hori galbailana egiten dutela, besterik gabe, eta gaur egun, Googleen, ia, egunero elkarrizketatu alizaten genuen goimailako edo zein kirolari, edo nor, realeko jokalari atletikeko berdintzait. Gaur egun, futbolen ezinezkoa bihurtu da hori, eta zoritxarrez edatzen ari da, hori pilotariekin ere askotan arazoak. Bueno, partidu egunean ezin duzu beraiekin hitzekin partidu aurretik bezperan ere ez... Osea, ez dakit. Hori oztopo. Horretan ere ikaragarri aldatu da gure lanbidea.
Hori galdetu nahi nizun, ez? Prentsa arduradunen agerpena edo ezagutu duzu zure karrera profesionalean. Eta zuk argi daukazu, galba ara egiten dutela.
Nik oso garbi daukat, guretzat, batzuetan errazten dute, hori ere egia da, eta jakina askotan, ez da euren errua ere horretarako jarri dituzte, ez da. Baina bai, lehen askoz errazago heltzen ginen edonorekana. Eta pentsa, orduan askoz zailagoa zen, ze gaur egun mugikorrarekin deitzea besterik, ez da. Orduan ez, ia etxera joan arteko... itxaron behartzen nuen, etxere joan dakoan etxeko telefonora deitu, harrapatzen baldin mazen nuen ondo, bestela ez, eta iaia pentsa, zer esaten ari naizen, orduan erresagoa zen, lehen mailako futbolari bat elkarrezketatzea ia gaur egun baino.
Hori, harritxu, ba, garapen bat, eta seguraski garapenak edo anekdotak eta aipatuta mordoa izango duzu. Ze, Xanet, zuri eskatuko balizuteke pinpon partidu bat retransmititzeko, zuia, badakizkizu horiek, arauak eta...
Ez. Anekdotetarako oso txarra naiz, desastre bat, baina pinpon... ez zait zorion ezin iz egokitu, baina egokitu ezkero, hori, zuk zeniona, prestatu egin beharrez, arauak ikasi, ikusi, nola jokatzen den, ikusi, nola ematen dituzten, ze beste herrialdetan emango dituzte, olimpiar jokoetan jarraitzen da, orduan, bueno, jarraitu, eta egin behar izan da. Bai, niri pertsonalki horrela ez zeitola tokatu gauza, baina adibidez, irratitz erretransmititzeko Euskadi Irratian Oinatiko hartzaitzakur lehiaketak erretransmititu izan dira. Eta hori ez dezula ikusten irrati zematea. Bueno, eta irratian nik uste onenetakoa da Donostiako suak erretransmititzea. Ez zitzaidan eritokatu, eh? Baina entzulare jar dadila irratiz sua, Donostiko suak entzuten, zarataz aparte, ba, pintxa, esatariaren alegina, uste dut gordeta dagoela, baina...
Horiek altxorra dira, eh?
Dudarik gabe. Dolakoak ateratzen direnean, bueno, barre pila bat egiten dugu. Ze, gaur egun, uste dut inori buruti pasaretzaigula horrelakorik egiten.
Egia da, esan diguzu txirrindularitza amorratua zarela, eta zure ahotsa askotan ba, Frantziako turrari edo beste dozein lasterketari lotzen diogu, baina zuk atsegin duzu bestelako kirola adibidez zuzenean retransmititzea, edo izan daiteke marroi handi bat zuretzat takite etortzen zera lehenengo goza da, ba, futbol partida bat edo estropada bat edo...
Ba, ez, horiek gustatzen zaizkit. Futbola egin izan nuen, Reala UEFA-n erretransmititu nuen, Stuttgarren aurkako partida, Pragako partida, Realan partidak erretransmititu izan dituen gari batean, Atletiken bakarren bat ere, Valladolid edo tokatu zitzaidan ematea, eta bueno, ez nintzen hona izango, baina bueno, salbatu genuen. Arrauna bai, arrauna Zumaiarra izanik asko gustatzen zaidan kirol bada, bizi dudan kirol bada, eta arrauna erretransmititzean ere kutxunetako bat da.
Zuzara, nire bihotza betetzen duena. Zuzara, nire bizitza laitzen duena. Agantzi, labeko larrosa ederrena. Emusenteko, emekozki ezbia. Usue, eta lastan lehen autea gortzen.
Zumaia aipatuta, nola zer da zuretzat? Zure herria, ez? Askotan beti famatzen dira Getari eta Zarautz. Eta ez dakit Zumaiarrek nola hartzen duzuen hori.
Bueno, momentu honetan ba, normaltasunez getariarrak mutiletan gure aurreti daude une honetan, baina bueno, oso oso urte politak bizi izan genituen arraunean. Ni oraindik ere, ze Zumaiak aurten horre ibili dira, bai Pasai Doni bane, Donostiako neskak, arrauneko neskak urdai bai, Zumaiaren markak ondu nahian, ez? Parte hartutako estropada guztiak irabazi, inork lortu gabea. Hori Zumaia lortu zuen mutiletan, laurogei garren amarkadan. Hori bizi izan nuen, baina hori ez zitean tokatu hori...
Zinen objektiboa izango agian.
Pentsatzen dut igerringo litzei dakela, seguru baietz. Ez naturaltasun ez, baina hor beristen jakin behar da, eta uste dut beristen dudala. Egia da batzuetan lankideen artean ere ia hasten direla, ez? Bromak egiten edo bueno, elkar xixatzen eta bueno, ateratzen da beti nere zumaiartasuna.
Bai, patu ditugu harritxu 37 urte hauetako zonbait aldaketa, garapen esan behar nuen, baina batzutan ez da derrigorrez garapena, baizik eta aldaketa, eta sare sozialak fake news aipatu ditugu, zu sare sozial zalea zara?
Bai, banaiz. Aitortu behar dut, baietz. Eta batzuetan, bueno, gaur egun zaila egiten zait, kazetaritzan sare sozialen jarraitzaile ez izatea. Hor da ikasu ia guzti eta daukazu bapatean, baina zuk zenionez, fake newsakin badago arriskori eta nik uste, bueno, ja bakoitzak bueno, ezagutzen du pixka bat, medioa ezagutzen ditu iturriak, eta badaki zer izan daiteken arriskutsua, zer izan daiteken, bueno, sinesgarritasun gutxi edo bueno, bat ere ez duena, eta zein bidetatik jarraitu behar duzun. Baina bat naiz, eta batzuetan ikuste orain hitz egiten dutenean, ez? Nerabeen dependentzi menpekotasun hortaz eta batzuetan ez, buf, harritxo batzuetan zu ere. Baina bai, banaiz ja.
Informazio iturri badira, zuretzat.
Bai, inolako zalantzarik gabe. Duen arrisku horrekin, baina bai, badira.
Zara inoiz saiatu prentsa arduradunak saltatzen sare sozialen bidez?
Ba, batzuetan bakizu ez gertatzen zaigun, inbeste urte da mazkigu lan honetan eta kirolaren munduan, ez, kirolariak ezagutu egiten dituzula eta batzuek oso oso txikitatik ezagutzen dituzu eta gero bapatian heltzen direnean gorenera, orain zuri deitzeko zein behar dut. Ezagutu zaitut, ba ez dakit, 7-8 urte zenitunetik, dakit, zure ibilbide guztia dakit, eta orain zer hasi behar dut. Prentsako arduradunari deitzen zurekin hitz egiteko, eta esatezu, bueno, baina prentsako arduraduna horretarako dago, orduan txintxo izango naiz, eta bai, kontrasan ez betetako uneak, eta une xelebre batzutan, a ber, mesedez.
Esaten baduzu da, batekin baino gehiagorekin gertatu zaizula, ez? Aurre zagutu, ba, kirol taldeetan, eta gero profesional bilakatu.
Bai, eta ez naiz oso urrutira joango, momentu honetan adibidez, nire iloba txirrindulari profesionala da. Eta pentsatuko duzun bezala, ba, oso ondo ezagutzen dut eta oso harreman ona dut berarekin. Orduan, arekin hitz egiteko, prentsako arduradunari deitu behar bali maide, bueno, ba, gaina esatut, agian igual goizan hitz egin dugu ez dakit edo zertaz, eta orain, zer zuri bi hitz grabatzeko hasi behar den. Edo badago beste txirrindulari bat, Jon Agirre, nerekin alebinetatik ibili denen txirrindulari, nire eskutik heldu dena profesionaletaraino, eta horrein zer egin behar duaren bi hitz lortzeko, ez da gitorrelako xelebrekeriak gertatzen dira, baina bueno, elkar respetatu eta bueno, gauzak bereiztu eta bueno, lortzen dugu elkar bizitza sano bat.
Urte gutxi gelditzen zaizkizu, jubilatzeko harritxu. Ezin du edo ez du edo zeinek esaten ahal 40 urteko kazetaritza ibilbidea egin duela.
Ez Zagit hori hona dena latxarra, Zartzen ari garen laren seinale, baina, bueno, nekatuta ere bai, batzuetan gaur egungo informazio, teknologia guzti, ez dakit, uolde bat bezala ere bizitzeko arriskua badago, baina nekea ere bai. Eta, bueno, lasaitasun pixka bat ere behar dugu eta beira, gogo ere badut, ez? Gustatzen zaidana, gustatzen zaidana, klaro, baina irratiare gustatzen zait, eta hor, heltzen nahi zenean, seguru faltan botako dudala, hori pentsatzen dut, baietz, baina gogo ere badut.
Izango zu kolaboratzea.
Gauza guztiak bezala bere alde honak eta txarrak izango ditu, eta bueno.
Zu gainontzen irratia, nun edo, nola entzuten duzu?
Kotxean beti. Musika eta kotxean oso gutxi entzuten dut, gehiena irratia. Bueno, gehiena ez, irratia bakarrik entzuten dut kotxean. Etxean, sukaldean oraindik legesarrean jarrita egoten da, hortxe, konpainia egiten, eta batzuten, ui, zerbait ekarreta deitutakoan, ba, area jaten zait belarria, eta gauetan etare hartzen dut tartea irratsaio ezberdinak, normalean aktualitateko gaiak, gaur egungo podcast eta gauza horiek oso gutxi entzuten menditu, baina kirol aktualitateko irratsaioak bai jarraitzen ditu, bai.
Eta zure inguruan ikusten duzu joera mantentzen dela? Irratia pizteko joera edo ez?
Ez. Esango dut, ezetz. Joera galtzen ari dela. Baina, era berean, edo zer gauza esan irratian, eta berehala kargo hartzen digute, orduan norbaitek entzuten du.
Bai.
Kontu ondiz, ibili behar da, ze konturatzen zara, jendeak entzuten duela. Eta, bueno, ja, serio jarrita, azkenengo entzule neurketak oso onak izan dira Euskadi Irratiaren zat. Une honetan, Gipuzkoan adibidez, betiko Kadena Zerren aurretik gaude, eta Kadena Zerrek gazteleraz emititzen dukuk euskeraz bakarrik, eta hori neri, bueno, ez dakit, egoera historiko bat iruditzen zait, bai komunikabide bezala, irratiarena badaukagun bat, teknologia guztiekin eta sare eta bide guztiekin irratiak horrelako datuak ematea, eta gero euskeraren aldetik ez ikaragarria iruditzen zait. Dugun entzule potentzial kopuru horretan, ba, ailegatzen ari garen, 150.000 entzuletik gora Euskadi Irratiak, hori, pum, historikoa da. Baina ez, bestela inguruan ikusten dut, bai, entzuteko, irrati entzuteko aukera bera doala. Baina gero era berean, gauza puntualetan ikusten dut jendeak jarraitzen duela.
Zenbat urtetan eta zenbat aliz, ez? Entzun ote dugu desagertuko da, ez? Eta bizirik dira.
Bai, oraindela 10 urte hementxe zuzendaritzatik horixe planteatzen zuten, ez? Beste irrati egiteko beste modu bat topatu beharko dugu eta landu beharko dugu, ze hau desagertzera doa. Ba, hementxe gaude, bizi-bizirik, indarrez, gogoz, eta oso motibatuta gure produktu eta legin onena entzulei eskaintzeko. Naiz eta, jakin beste euskarri batzuk ere baditugula, eta euskarri horiei, ba, jaten, eman behar zaiela, baina aztu gabe enborra, ez? Eta enborra Euskadi Irratia da.
Ba, eskerrik
bueno,
asko.
Irratia da. Euskadi Irratia baldin bada, hobeto guretzat.
Ba, eskerrik asko, Arritxu.
Eskerrik asko zuri eta bueno, mila eskerren zulei bestaldean izateagatik.
Batean bilakatu zen bizi.
bizi gai, hautsartatik anuste gabean, noizbait gina den guernai, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, atsedenik hartu gabe, lana egina zoaz aurrera, kate horretan denok batera gogor kiloturi gaude, ogor kiloturi gaude, izonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia, urruka hortan bizi da eta hori du bere egia, ekinta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza du, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatik aniraltea, bertatik aniraltea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea, beti aurrera joatea, ez daukanak ongi oidaki, eukitzea zein denona, bere premiak beten airikan, beti bizira gizona, uere zerbait bagera eta gauden tokitik, hemendik bertan, saia gaitezen ikusten, saia gaitezen ikusten, ametxeroak bazterturikan, sasi zikinak behingo zerreta, bide hon bat aukeratzen, bide hon bat aukeratzen. Besteak burruka hortan iraungo duten zuaitzar da aska gazteak, beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indartargiz, gure ametsa arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak, egiztatuko dutenak, eta ametsa bilakaturi, egiaren antziduri, herri zahara batek bide berritik ekingo dio urduri, guztien lana, guztien eskuia soko dute, sendota prestu, beren bizitzen edergai, beren bizitzen edergai, diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogor eta estu, azez dadin gizonen gain, azez dadin gizonen gain, diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogor eta estu, azez dadin gizonen gain, azez dadin gizonen gain, gizonen gain.